Osoitteista on uusia vipassana meditaation parissa ja saattaa miettiä, että mistä siinä vipassana meditaatiossa oikein on kysymys. Ja sitten osoitteista on käynyt Nirodhan tapahtumissa jo vuosia ja ehkä muissakin tämän perinteen tapahtumissa jo vuosia ja saattaa olla semmoisessa tilanteessa, että on kuullut niin monia erilaisia meditaatiotekniikoita ja näkökulmia ja lähestymistapoja, että saattaa olla vähän se kaiken ydin hukassa, kaiken sen runsauden keskellä, että mikä olikaan tämä jutun ydin, vipassana meditaation ydin. Ja olette saattanut kuulla, ainakin osa on varmasti kuullut Joseph Goldsteinista, joka on tämän länsimaisen Insight Meditation perinteen yksi tunnetuimpia ja vanhimpia opettajia. Ja yhdellä retriitillä, millä mä olin, missä hän opetti kerran, niin häneltä kysyttiin tämän kaltainen kysymys, että mikä on vipassana meditaation ydin? Miten harjoitetaan vipassana meditaatiota, ja Joseph Goldstein vastasi, että ole läsnä kokemuksesi kanssa, äläkä takerru siihen. Ole läsnä kokemuksesi kanssa, äläkä takerru siihen. Ja tänään me ollaan jo saatu paljon ohjeita ja harjoitusta siitä, että miten ollaan läsnä kokemuksen kanssa. Erityisesti ollaan painotettu kehokokemusta, mutta munkin kokemuksen kanssa. Mutta mitä sitten tämä takertumisen laita, mitä se takertuminen on ja miten se takertumattomuus on sitten tarkoitus toteuttaa. Ja tämä on mun aiheeni tälle illalle. Kerron teille takertumisesta ja takertumattomuudesta lisää ja voi olla, että joku muistaa, voi olla, että kukaan ei muista, mutta me laitettiin tätä Juha eilen puhuta retriitin otsikosta, kokemuksen kirjon kohtaaminen viisaasti ja myötätuntoisesti, ja siinä retriitin kuvaukseen me kirjoitettiin, että retriitillä opimme näkemään selkeästi kärsimyksen syntymekanismit ja löytämään keinot kärsimyksen lähteen takertumisen hellittämiseen. Eli takertuminen on varsin keskeisessä roolissa tässä retriitillä. Ja tähän alkuun teille tämmöinen, varsinkin teille, jolle aihepiiri ei ole niin tuttu entuudestaan, niin tämmöinen pieni hassu tarina alkuun. Vähän niin kuin havainnollistetaan tätä aihetta. Eli Simpsoneissa on joskus vuosia sitten yhdessä jaksossa ollut sellainen pätkä, että Homer on töissä siellä ydinvoimalassa ja tekee mieli olutta. Mutta eihän siellä nyt saa olutta eikä voikaan juoda olutta, mutta Homer näkee sitten limsa-automaatin siellä ydinvoimalassa ja ajattelee, että no otetaan sitten limsaa, ja Homer kun on Homer, niin ei tietenkään laita rahaa sinne, vaan rupeaa tunkemaan kättään sieltä alalokerosta. Alalokeron kautta sen limsa-automaatin sisään, että jotenkin saisi niin kuin ongittua sen limsatölkin sieltä ilmaiseksi ja koittaa onkia, mutta lopulta käy niin, että se käsi jää jumiin sinne ja Homer ei enää saa sitä kättään ulos ja millään, ja työkaveritkin jo ehtii lähteä kotiin, Homer jää sinne yksin jumiin sen limsa-automaatin kanssa, ja Homer rupeaa raahaamaan sitä automaattia perässään siellä ydinvoimalassa etsiäkseen helpotusta, ja lopulta törmää itse asiassa toiseen automaattiin, mikä on semmoinen karkki- ja sipsi-automaatti, ja sitten luonnollisesti käy niin, että Homer rupeaa toisella kädellä onkimaan niitä karkkeja ja sipsejä sieltä toisesta automaatista alakautta, ja se toinenkin käsi jää jumiin siihen toiseen automaattiin. Homer on ihan totaalisen jumissa, ja hänen oli ollut tarkoitus mennä Margin kanssa balettiin tietysti juuri sinä iltana, mikä ei nyt sitten onnistukaan, ja Marge siellä suuttuu ja pettyy. Ja lopulta sitten sinne ydinvoimalaan tulee palokunta pelastamaan Homeria ja palokunta tutkii asiaa ja toteaa, että mitään muuta ei ole tehtävissä kuin sahata Homerin molemmat kädet irti. Siis Homerista katkaista ne molemmat kädet ja siinä on jo moottorisaha laitettu käyntiin palomiehellä siinä kädessä, kunnes yksi palomies siinä tajuaa kysyä Homerilta, että hei Homer, pidätkö sä siitä purkista kiinni? Ja sit paljastuu, että Homer oli pitänyt siitä purkista kiinni, eikä sen takia ollut saanut sitä vedettyä sitä kättään ulos. Ja sitten kun hän päästi otteensa irti siitä purkista, niin hän pääsi vapaaksi niistä automaateista. Eli tämä vähän niin kuin koittaa demonstroida takertumista ja takertumisen aiheuttamaa tukaluutta ja kärsimystä ja irtipäästämisestä syntyvää helpotusta ja vapautta. Et niin kuin Juha on maininnut, niin Buddhalla oli erityinen kiinnostus tutkia kärsimystä ja kärsimyksen syntymekanismeja sen vuoksi, että me voitaisiin löytää ja nähdä keinot, että miten kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä voisi vapautua, ettei pelkästään mitään buranaa oireisiin, vaan että katsottaisiin, että mistä ihan niissä syntymekanismeissa on kyse ja mitä niille mekanismeille voisi tehdä. Ja tämmöinen minikertaus, ihan minikertausperusteista tähän alkuun, että tässä buddhalaisessa perinteessä ajatellaan ja opetetaan, mikä Buddha on siis nähnyt oman kokemuksensa kautta aikanaan ja sitten siirtänyt niitä opetuksia eteenpäin, että tarpeettoman kärsimyksen taustalla on ahneus, aversio, harhaluulo ja takertuminen. Ahneus, aversio, harhaluulo ja takertuminen. Ja vähän riippuen, mistä lähteestä ja näkökulmasta olette kuulemassa tai lukemassa asiaa, niin näistä mainitaan yksi tai kaikki tai jotain siitä väliltä. Ja ahneus eli taitamaton halu. Mä haluan tässä kohtaa heti selventää, että ei ole suinkaan niin, että tässä perinteessä ajateltaisiin, että kaikki halu on taitamatonta. On paljon, paljon taitavaa ja hyödyllistä halua. Mutta ahneus eli taitamaton halu on semmoinen jännittynyt, kärsimyksellinen halu. Me halutaan jotain lisää. Et voi olla, että meidän meditaatiossa jotenkin mieli on kapeutunut ja jännittynyt haluamaan vaikka rauhaa tai mielihyvää tai jonkun hienon oivalluksen itsettömyydestä. Tai mieli on kapeutunut ja jännittynyt haluamaan vaikka, että voi kumpa se kello soisi ja pääsisi käpertymään sohvan nurkkaa ja saisi jotain herkkuja. Ja aversio eli vastustaminen eli poistyöntäminen on siis sitä, että me halutaan jotain pois tai jostain pois. Että näin retriitin alussa olette saattanut törmätä vaikka siihen, että jos keho on särkee tai on jumia, niin sitten mieli rupeaa vastustamaan ja haluaisi, että ei särkisi eikä jumittaisi. Tai että mieli helposti vastustaa just vaikka väsymystä tai levottomuutta tai sitä, että on paljon ajatuksia. Että sekin on semmoinen jännittynyt kärsimyksellinen tila itsessään. Että joskus se voi olla tosi selkeä, joskus se voi olla hyvin hienovarainen. No sitten harhaluulo. Se on laaja aihe ja sitä on monen tasosta, mutta esimerkiksi harhaluuloa voi olla semmoinen usein tiedostamatonkin uskomus, että me voidaan löytää pysyvä onni sillä, että me saadaan kerättyä jotenkin ulkoisesti jotain lisää kivoja juttuja tai olosuhteita itsellemme. Ja tämä harhaluulo sitten tavallaan usein synnyttää just ahneutta ja aversiota. Ja sitten tämä takertuminen, mikä nyt on varsinaisesti se pääasiallinen aihe tänään, niin on vahvempi versio näistä edellä mainituista. Että on ikään kuin tämmöinen jatkumo, jossa jossain kohtaa ahneus ja aversio muuttuu takertumiseksi. Taas tämmöinen esimerkki, että jos me vaikka oltaisiin meditoimassa tai retriitillä ja haistettaisiin kahvia ja nähtäisi kahvia, meidän mieli saattaisi alkaa tehdä sitä kahvia. Voisi olla, että mieli jo alkaa vähän jännittyä, että me haluttaisiin kauheasti se kahvi ja mielen sisäisesti tai ihan niin kuin ulkoisestikin saatettaisiin ruveta ojentamaan meidän kättä kohti sitä kahvikuppia. Jossakin vaiheessa, kun se halu kasvaa tarpeeksi suureksi, niin voidaan ruveta nimittämään sitä takertumiseksi. Ja voi olla, että jossain kohtaa me saadaan ihan se kahvikuppi käteemme ja puristetaan sitä kahvikuppia. Ollaan saatu, ollaan niin kuin tavallaan takerruttu siihen kahvikuppiin, yksi versio takertumisesta. Ja mielenkiintoista myös, että siinä kohtaa, kun on se kuppi siinä hyppysissä, niin usein siinä kohtaa herää sellainen minä tai minun kokemus, että tämä on minun kahvi ja minulle kahvi on tärkeää ja minä olen kahvin juoja. Että se voi olla mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ihan havainnoida omassa kokemuksessaan sen takertumisen ja minäkokemuksen yhteyttä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin vahvempi versio tästä taitamattomasta halusta eli ahneudesta on takertumista, mutta myöskin vahvempi versio siitä aversiosta eli vastustamisesta on takertumista. Sitä ei ehkä niin usein muisteta ajatella siitä näkökulmasta, että niin kuin vahva halu pitää jotain kokemuksesta poissa, ollaan vähän niin kuin takerruttu vastustamaan. Ja palinkielellä, jolla nämä säilyneet opetukset on alun perin kirjoitettu, paljon se kieli, niin palinkielinen sana takertumiselle on upadana. Englanniksi sanotaan clinging tai grasping, joskus myös attachment. Ja just tämä suomen sana takertuminen, niin ehkä sitten ihmisillä voi olla erilaisia assosiaatioita. Ehkä se usein saatetaan yhdistää just siihen eniten, että ollaan niin kuin oikein takerruttu kiinni, pidetään jostain kiinni, mutta ehkä sitten ainakin musta tuntuu kokemuksellisesti myös silleen, että jos mieli tavallaan rupeaa reagoimaan mihin tahansa aistimukseen tai kokemukseen, vaikka ahneudella tai aversiolla, niin se ikään kuin, tarraa, siinä kohtaa se jo tarraa kiinni siihen kokemukseen tai aistimukseen jollain lailla hienovaraisesti kokemuksellisesti. Ja jos takertumista rupeaa tutkimaan, niin luultavasti huomaa, että se on monella tapaa kärsimyksellistä. Nämähän on kaikki sellaisia asioita, joita ei ole tarkoitus ottaa mitenkään tälleen, että noin sanotaan, niin uskotaan, vaan nämä on sellaisia asioita, joita on tarkoitus tutkia ja havainnoida ihan omassa kokemuksessa, että tuntuuko nämä pitävän paikkaansa. Mutta jos rupeatte havainnoimaan takertumista, niin usein sen varmaan voi huomata jännityksinä kehossa tai mielessä, ja se jännittyneisyys on jo itsessään kärsimyksellistä, vähintäänkin hienovaraisen kärsimyksellistä. Mutta sitten myös tämmöinen takertuminen usein johtaa monenlaisiin energiaa kuluttaviin ajatuskuvioihin. Että voi kestää minuutteja tai tunteja tai jopa kuukausia tai vuosia jonkunlainen ajatuskuvio siitä, että miten me saataisiin tätä ja tätä lisää tai miten me päästäisiin tästä ja tästä eroon. Ja totta kai, jos on johonkin takertunut, niin jos me joudutaan siitä eroon, niin sitten me kärsitään. Jos meillä on se ihana kahvikuppi tässä, mikä me haluttiin, ja joku vie sen meiltä pois, niin jos me ollaan oltu takerruttu siihen kuppiin, niin todennäköisesti ainakin jonkun verran siinä kohtaa kärsitään. Ja ajatusten tasolla, jos huomaa sen kaltaisia ajatuksia jostain, että on pakko jotain tai täytyy tai pitää sitä sun tätä, niin ne sen tyyppiset ajatukset saattaa viitata takertuneisuuteen. Ja todella, jos on mahdollista, tämäkin on tutkimuskohde teille, että jos pystyy päästämään irti takertumisesta, niin tyypillisesti voi kokea, että olo helpottaa. Samaan tapaan kuin Homerin olo helpotti, kun se päästi siitä purkista irti. Ja kans se, että se Homerin tukala tilanne ja se kärsimys ei niinku itsessään johtunut siitä limsa-automaatissa. Se ei ollut limsa-automaatin tavallaan syy eikä sen purkin syy, vaan se johtui siitä takertumisesta. Et samaan tapaan, että jos me kärsitään, jos meillä on tukalaa, niin ehkä sit se ei johdukaan siitä kokemuksesta itsessään, vaan ehkä se johtuu siitä, miten mieli suhtautuu siihen kokemukseen, että se on takertunut. Ja voi olla, että jos mieli ei olisi takertunut, niin sit sitä kärsimystäkään ei olisi. Ja tässä perinteessä klassisesti puhutaan neljästä takertumisen lajista, joita mä käyn läpi seuraavaksi erilaisten esimerkkien kautta. Tämä ei ole tarkoitus olla minkäänlainen kattava ja perinpohjainen esitys, vaan enemmänkin semmoisia niin kuin erilaisia esimerkkejä siitä, että miten takertuminen voi meille näyttäytyä, että saatte vähän kiinni siitä laajuudesta ja niistä mahdollisuuksista. Ja ensimmäinen takertumisen laji on takertuminen aistinautintoihin. Että just vaikka se takertuminen siihen, että me halutaan, tai vahva halu saada kahvia, tai takertuminen siihen kahvikuppiin on tästä erinomainen esimerkki. Ehkä mä muuten tässä kohtaa haluan vielä selventää, että tässä perinteessä ei siis millään tavalla ajatella, että asioista nauttiminen olisi jotenkin niin kuin väärin tai semmoista, mitä pitäisi välttää. Että päinvastoin, että jos meidän mieli ei takerru, ei ahnehdi, niin se tyypillisesti avaa mahdollisuuden sille, että me voidaan entistä paremmin nauttia siitä, mitä tapahtuu. Nauttia siitä ihanasta herkusta, mikä meidän edessä on, jos me ollaan voidaan olla täysin läsnä sen aistimisen ja syömisen kanssa sen sijaan, että me mielessämme pyöritellään, että miten tätä saa lisää, mistä tätä saa lisää, koska tätä saa lisää. Mä katsoin ihan muutama päivä sitten dokumenttia Dalai Laman ja Desmond Tutun ystävyydestä ja heidän jaetusta kiinnostuksen kohteesta ilosta. Ja sitten Dalai Lamalta kysyttiin, että suurin piirtein niin, että onko nautinnolla jotain roolia sun elämässä munkkina. Niin ihan välittömästi Dalai Laman ilme ja olemus kirkastui ja hän sanoi, että rakastan ruokaa. Kyllä, jos kohtaatte miellyttäviä aistimuksia, niin kaikin mokomin, jos teillä on tilaisuus, niin avautukaa läsnä olevasti nauttimaan niistä. Ja todennäköisesti se onnistuu paremmin, jos ei ole sitä haitallista reaktiivisuutta tai takertumista mukana kuvioissa. Mutta jos vielä mietitään tätä takertumista aistinautintoihin, että tosiaan aistinautinnoissa ei mitään vikaa lähtökohtaisesti, mutta se takertuminen on se ongelmallinen, haasteellinen elementti tässä, niin jos on vaikka meditoimassa, niin just tyypillisesti semmoiset miellyttävät kokemukset, vaikka rauhaa tai mielihyvää, niin voi aiheuttaa ahneutta, takertumista. Joillakin saattaa olla semmoisia kokemuksia vaikka, että meditoi ja yhtäkkiä sitten tulee semmoinen olo, että nyt on aika läsnä oleva tai nyt on aika rauhallinen. Ja sitten voi ehkä huomata semmoisen mielenliikkeen, että mieli on niin kuin crunch, niin kuin iskee kiinni siihen rauha, mindfulness. Tämä oli nyt se juttu, nyt puhutaan asiaa, että tästä pidetään kiinni. Se on aika selkeä hetki huomata takertumista, onko kellään tuttu. Täällä, jes, huomaan useampia käsiä. Ja kans ehkä yksi semmonen voi olla meditaatiossa, jos vaikka tulee semmonen kokemus, että nyt tapahtuu jotain energeettistä avautumista, no niin. niin mieli saattaa takertua siihen, että jes, nyt tätä lisää. No sitten seuraava takertumisen laji on takertuminen näkemyksiin. Ja tämä on myös iso aihe, kun mä valmistelin tätä puhetta, niin tuntuu, että pelkästään tästä voisi varmaan puhua tunnin, että takertumista näkemyksiin on aika laidasta laitaan, että voi olla hyvin hienovarasta tai voi olla erittäin itsestäänselvää, voi olla tiedostettua tai voi olla alitajusta. Että voisi meillä olla vaikka semmoinen näkemys, että ehkä alitajuisestikin, että meditaatiossa pitäisi pystyä saavuttamaan semmoinen tila, että ajatuksia ei ole. Ja sitten kun varmaan usein meditaatiossa on semmoisessa tilassa, että ajatuksia on, niin se ero siihen sen näkemyksen välillä, mihin me ollaan takerruttu, ja sen todellisuuden välillä on sen verran iso, että se aiheuttaa meille kärsimystä. Tai että yksi tämmöinen mulla yleinen näkemys, mihin on havainnut takertumista, on, että marraskuussa pitäisi olla yhtä paljon energiaa kuin heinäkuussa. Et jotenkin niin kuin tuntuu, että niin sen pitäisi olla. Et mulla pitäisi olla yhtä paljon energiaa marraskuussa kuin heinäkuussa. Ja sitten jos näin ei ole, jos väsyttää enemmän, niin sitten se on jonkunlainen ongelma, jonka kanssa kamppaillaan, joka aiheuttaa kärsimystä. Taas yksi esimerkki omasta elämästä. On ollut paljon kaikenlaista terveyshaastetta vuosien varrella, joka on aiheuttanut kaikenlaista rajoitetta, niin joskus vaikka ollut semmoinen niin kuin viitisen vuotta, että en pystynyt yhtäkkiä pyöräilemään, vaikka olin pyöräillyt tosi paljon. Ja se aiheutti aluksi paljon kärsimystä, että olin ikään kuin semmoinen näkemys, että mun pitäisi pystyä pyöräilemään ja hyvään elämään kuuluu se, että pystyy pyöräilemään. Että on ikään kuin takertunut semmoiseen näkemykseen. Mutta sitten siinä ajan kuluessa jotenkin pysty päästämään siitä irti, että pitäisi pystyä pyöräilemään. Ja sitten esimerkiksi löysin kävelyn, mitä en ollut löytänyt aikaisemmin, joka vastaa sitten jotain ihan uutta elämässä. Ja lopulta sitten se ei ollutkaan enää mikään ongelma, ettei pysty pyöräilemään, vaikka ei mikään ollut muuttunut, niin siihen ei enää liittynyt minkäännäköistä kärsimystä. Voi olla takertunut erilaisiin mielipiteisiin. Sinä taas mielipiteissä ei lähtökohtaisesti ole mitään huonoa, että tuskin me pystytään elämään ilman mielipiteitä, mutta jos me ollaan takerruttu mielipiteisiin kovasti, niin ne voi aiheuttaa paljon kärsimystä jonkunlaisiin semmoisiin näkemyksiin, miten asioiden pitäisi mennä. Taas itsellä aika iso juttu, että on takertunut johonkin näkemykseen, miten asioiden pitäisi mennä. Jos ne meneekin eri tavalla, niin kärsii siinä aika lailla tai uhkaa mennä eri tavalla, vaikka se toinen tapa voisi olla ihan yhtä hyvä tai jopa parempi, niin siihen liittyy paljon kärsimystä siihen takertumiseen ja pakotettuun luopumiseen siitä takertumisen kohteesta. Ja voi just olla jotain vielä perustavanlaatuisempaa näkemystä, että vaikka se, että minkä mainitsin sen harhaluuloisen näkemyksen siitä, että voin saavuttaa pysyvän onnen jotenkin, jossa on järjestettyä elämäni näin ja näin, vaikka ihmissuhteiden suhteen tai työpaikan suhteen tai muuten. Siihen voi olla takertunut ehkä tiedostamattaankin ja se voi aiheuttaa tosi isoja asioita sit omassa elämässä seurauksena. No, sit kolmas takertumisen laji on takertuminen riitteihin ja rituaaleihin. Ja ehkä silleen voi tuntua, että näähän on Buddha on elänyt yli 2500 vuotta sitten, niin maailma on muuttunut tässä välissä jonkun verran. En siis niin kuin oikeasti tiedä, minkä tyyppisiä riittejä ja rituaaleja siellä on ollut yhteiskunnassa niihin aikoihin, mutta tälleen täysin tietämättömänä, jos olisi vaikka jotain semmoista, että jos uhraa jonkun vuohen tietyllä tavalla, niin sitten saa jotain tiettyä hyvää elämäänsä, että olisi niin kuin takertunut siihen, että pitää tehdä jotain tiettyjä rituaaleja, niin ei sen kaltaisia nyt kovin monella meistä ole. ainakaan ehkä niin vahvasti, että olisi takertunut, mutta sitten ehkä jollain toisella tasolla, jos rupeaa miettimään, että vaikka tässä harjoitusperinteessä on 5 harjoitusohjetta, joista osa on kuullut, jotka tavallaan niin kuin on näkökulmia siihen, että pyritään pidättäytymään vahingoittamasta eläviä olentoja, niin periaatteessa vaikka tämäkin on lähtökohtaisesti todella semmoinen hyvinvointia edistävä asia kaikille, niin mihin tahansa voi olla takertunut silleen taitamattomasti ja kärsimyksellisesti, jos se on jotenkin silleen rigidiä ja joustamatonta. Että vaikka niihin 5 harjoitusohjeeseen. Että tosiaan taas lähtökohtaisesti riitti ja rituaali ei välttämättä ole mitenkään ongelmallinen, vaan se takertuminen. Ja ehkä tässä kohdassa saatetaan nähdä, että kaikenlaiset tavat ja tottumukset, mitä meillä on, niin voisi ehkä olla rinnastettavissa riitteihin ja rituaaleihin. Että vaikka meillä on niin kuin tapa ja tottumus harrastaa liikuntaa tietty määrä, vaikka käydä aina tiistaisin lenkillä ja sitten jos joku tiistai me ollaankin vähän kipeitä tai väsyneitä ja silti mennään lenkille, niin se voikin pahentaa meidän oloa itse asiassa. Että ehkä siinä kohtaa me ollaan liian kuitenkin takerrottu siihen meidän niin kuin suunnitelmaan, mikä tukee meidän hyvinvointia, mutta et ei ole niin kuin semmoista tarpeellista joustavuutta ollut siinä. Tai niin kuin meditaationkin kanssa voi olla niin, että mä oon ainakin oman harjoituksen alkuvaiheessa alkuvuosina ollut niin kuin se jälkikäteen nähtenä niin kuin aivan takertunut siihen ajatukseen, että täytyy meditoida joka ikinen päivä, riippumatta siitä, onko joulu vai juhannus vai kipeä vai mitä tapahtuu. Että mä oon niin kuin hyvin, hyvin takertunut ja jälkikäteen nähtynä se on hyvin, hyvin selkeästi kärsimyksellistä ollut, kärsimystä aiheuttanut semmoinen rigidius, mutta ei sitä niin helposti ehkä näe siinä kohtaa. Mitä vaan riittejä ja rituaaleja, tapoja saattaa olla, että täytyy just juoda kahvia tiettyihin aikoihin tai katsoa uutiset tiettyihin aikoihin tai tehdä joku asia tietyllä tavalla tai mennä tiettyyn aikaan nukkumaan. Missään näistä ei ole itsessään mitään vikaa, mutta just takertuminen ja joustamattomuus. Sitten vielä tämä viimeinen ja 4. takertumisen laji, takertuminen näkemykseen itsestä. Tämäkin on tosi laaja ja syvällinen aihe, josta mä nyt tarjoan vaan ihan pienen pintaraapaisun. Takertuminen näkemykseen itsestä tai pysyvästä itsestä. Et yksi esimerkki voisi vaikka olla, että itsellä on jonkunlainen semmoinen taas tiedostettu tai tiedostamaton ideaali siitä, että minkälainen jotenkin on oikeasti tai pitäisi olla vaikka niin kuin tietyn painoinen tai muotoinen tai jotenkin tosi myötätuntoinen ja läsnä oleva. Ja sitten jos on takertunut johonkin tämmöiseen ja se todellinen kokemus on jotain hyvin erilaista, niin siinäkin on iso semmoinen kärsimyksen lähde, joka voi just ilmetä vaikka itsen soimaamisena, tyytymättömyytenä itseensä. Joku voi olla takertunut identiteettiin vaikka siitä, että on huono meditoija tai on jotenkin epäonnistunut tai arvoton ihminen. Ja ihmismielessähän operoi tämä vahvistusharha siitä, että jos meillä on joku tosi vahva näkemys, niin sittenhän ihmismieli vähän niin kuin etsii todistusaineistoa sille, jotenkin ei niin helposti huomaa asioita, jotka on ristiriidassa näkemyksen kanssa, huomaa helpommin asioita, jotka vahvistaa sitä näkemystä. Helposti semmoinen niin kuin kärsimyksellinen identiteetti saattaa vaan vahvistua. Ja luonnollisesti aiheuttaa monenlaista kärsimystä, mutta myös niin kuin tämmöiseen positiivisempaan identiteettiin takertuminen voi olla kärsimyksellistä, että jos meistä meillä on semmoinen, ollaan takerruttu identiteettiin, että me ollaan vaikka hyvä meditoija tai me ollaan kaunis tai ollaan älykkäitä, niin sitten kun jonain hetkenä tämä ei tunnukaan enää pitävän paikkaansa, niin sit me kärsitään. Koska kaikki väistämättä muuttuu koko ajan. Et ei vaan löydy mitään semmoista vaikka identiteettiä, joka jotenkin pitäisi paikkansa jotenkin joka hetki tai ikuisesti. Tai mitään semmoista minää, joka jotenkin säilyisi muuttumattomana hetkestä toiseen, riippumattomana olosuhteista. Ja todella kun kaikki on jatkuvassa muutoksessa, pysymättömyys on yksi iso kanssa tärkeä asia nähtäväksi. Tavallaan itsestäänselvä, tavallaan tosi syvällinen, että kaikki muuttuu jatkuvasti. Että jos me syvästi nähtäisiin se, niin ei mieli varmaan enää sit ahnehtisi eikä vastustaisi eikä takertuisi, koska tuntuisi jotenkin niin itsestäänselvältä, että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta se takertuminen ikään kuin tavalla tai toisella koittaa niin kuin lukita sitä kokemuksen virtaa tai kontrolloida sitä kokemuksen virtaa sen sijaan, että antaisi sen kokemuksen virran virrata vapaasti. Ja on hirveän hyvä muistaa, että nyt kun tästä asiasta puhuu, niin tämä helposti ehkä kuulostaa siltä, että nyt puhutaan jostain suuresta ikävästä ongelmasta. Mutta pohjimmiltaan siis takertumisen voima on meidän ystävä. Se on tosi ystävällinen voima, joka haluaa meille hyvää. Haluaa vaikka luoda turvallisuuden tunnetta tai haluaa luoda hallinnan tunnetta tai haluaa pitää kiinni jostain kokemuksesta, josta me pidetään, haluaa päästä eroon jostain kokemuksesta tai ilmiöstä, jos me ei pidetä. Se haluaa koko aika vaan auttaa meille ja auttaa, antaa meille, tuottaa meille hyvää, mutta se takertuminen, sen näkemys on aika kapea siitä, että mikä edistää meidän hyvinvointia pitkällä tähtäimellä ja sen takia se päätyykin sitten tuottamaan kärsimystä. Olette saattanut kuulla Ajahn Chahsta, edesmennyt thai metsäperinteen meditaatiomestari. Hän on sanonut, että jos päästät irti vähän, saat vähän rauhaa. Jos päästät irti paljon, saat paljon rauhaa. Jos päästät irti täydellisesti, saat täydellisen rauhan. Ja nyt sitten saattaa herätä kysymys, että no, irtipäästäminenhän kuulostaa nyt aika hyvältä, että mites se nyt sitten toteutettaisiin käytännössä, varsinkin tuommoinen täydellinen irtipäästäminen saattaa kuulostaa oikein hyvältä. Ja huomisaamun siinä meditaatio-ohje sessiossa sitten puhutaan näistä käytännön asioista enemmän, käytännön harjoittamisesta enemmän ja myös harjoitetaan yhdessä, että ainakin päästään alkuun sitten takertumisen tutkimisessa ja irtipäästämisen tutkimisessa, mutta tässä kohtaa tätä iltaa varten voisin semmoisen muutaman ohjeen teille antaa, että voi olla tosi mielenkiintoista ihan vaan ryhtyä havainnoimaan omaa kokemusta sekä muodollisessa meditaatioharjoituksessa että muodottomasti sitten arjen tilanteissa, epämuodollisesti arjen tilanteissa, että missä kaikkialla te huomaatte takertumista? Huomaatteko te takertumista johonkin kehon aistimuksiin, johonkin mielikuviin, johonkin ajatuksiin, johonkin mielipiteisiin, johonkin suunnitelmiin, johonkin tapoihin tai tottumuksiin? Ja jos te huomaatte takertumista, niin miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu kokemuksellisesti? Miltä se tuntuu mielessä? Miltä se tuntuu kehossa? Miltä se tuntuu sydämessä? Ja yksi sellainen tunnettu Buddhan ytimekäs opetus on sellainen kuin, että yhtään mihinkään ei kannata takertua. Yhtään mihinkään ei kannata takertua. Niin tämä voi olla taas semmoinen, jos se herättää teidän mielenkiinnon, niin voi olla semmoinen kiva tutkimuskohde. Taas, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa, tämä mitä Buddha väittää nähneensä omassa kokemuksessaan. Että onko todella teidänkin kokemuksessa niin, että jos te huomaatte takertumista, että se on aina sitten jotenkin kärsimyksellinen juttu. Voitteko te löytää, kun te tarkkailette takertumista teidän omassa kokemuksessa, niin voiko se joskus vaikuttaa siltä, että se itse asiassa on teille hyödyksi tai avuksi ja palvelee teidän hyvinvointia? Ja sitten, jos te huomaatte teidän kokemuksessa takertumista, niin se on ihan mahtava tutkimuksen kohde just, että miltä se tuntuu kokemuksellisesti. Mutta voi myös koittaa, jos haluaa, niin että pystyykö siitä päästämään irti. Esimerkiksi just sillä tavalla, että vähän pehmentää mieltä, vähän pehmentää kehoa. Katsoo, mitä tapahtuu. Ja voi olla, että se takertuminen siitä hellittää. Jos se hellittää, niin voi sitten tarkkailla, että miltä nyt tuntuu, että miten olo muuttui, miten se vaikutti, että nyt ei yhtäkkiä takerrukaan. Että siinä voi nähdä harjoituksen hedelmät potentiaalisesti aivan itse suoraan käytännössä, että mikä on ero sen takertuneisuuden ja takertumattomuuden kokemuksen välillä. Kaksi erilaista mielen suhtautumista. Mutta sitten, niin kuin Juhakin sanoi tänään iltapäivällä, niin hyvin voi käydä myös silleen, että Juha puhui siitä jännittyneisyydestä ja rentoutumisesta, että koitetaan päästää irti, mutta sitä irtipäästämistä ei tapahdukaan. Että ei mitään ongelmaa. Että koittakaa vaan siinä kohtaa sitten varoa, ettette lisää enää uutta takertumisen kerrosta siihen kokemukseen. Että jos sitä takertumista rupeaa vastustamaan, suorastaan takertuneesti vastustamaan, niin tavallaan mehän vaan vähän niin kuin ollaan ammuttu itseämme jalkaan. Että aina on mahdollisuus olla ainakin lisäämättä, jossakin kohtaa olla lisäämättä uutta takertumista kokemukseen. Aina on mahdollisuus löytää se taso, jolla sit voi sallia sen, mitä tapahtuu, vaikka se olisi takertuminen.